Jaunākie apvienoto nāciju organizācijas dati liecina, ka bēgļu gaitās ir devusies aptuveni 1/4 no visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Līdz šim patvērumu citās valstīs ir meklējuši un atraduši gandrīz 3,4 miljonu cilvēku. 90% no šiem bēgļiem ir sievietes un bērni. ANO bērnu fonds UNICEF ir brīdinājis, ka šajā situācijā pieaug cilvēku kontrabands un iespējamās izmantošanas risks. Šeit jāpiebilst, kā no bēgļu aģentūra sākotnē bija plānojis, ka kara dēļ valsti varētu pamest aptuveni 4 miljonu cilvēku, taču šis skaitlis ir sasniegts gan arī nepilnu mēnešu laikā.